ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
საღამოშვიდობისა, რადიო თავისუფლების ქართული რედაქცია 2003-ში თავის ბოლო გადაცემას იწყებს. ჯერ უმთავრესი ახალი ამბები მოკლედ. დედამიწის აღმოსავლეთი ნახევარსფეროს მილიონობით ადამიანი უკვე შეეგება 2004 წელს. გაეროს გენერალური მდივანი გამოვიდა და თავისი საახალწლო მიმართვით გამოსვლისას განაცხადა, რომ ტერორიზმს უნდა ვებრძოლოთ, მაგრამ უმნიშვნელოვანესი პრობლემები მსოფლიოში არ უნდა დაგვავიწყდესო. ირანის მთავრობა და უცხოელი მაშლები მიწისძვრის ქალაქ ბამში ცდილობენ არ დაუშვან ეპიდემიების გავრცელება. პალესტინელთა ავტონომიის ლიდერმა არაფატმა გამოაცხადა, რომ ისრაელს მშვიდობის დამყარება არ სურს. ისრაელმა ამავე გვარი პასუხი გასცა პალესტინელთა ლიდერს. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს უფრო დაწვრილებით გადავცემთ. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. დედამიწის აღმოსავლეთი ნახევარსფეროს მილიონობით ადამიანი უკვე შეეგება 2004 წელს, როგორც იუწყებიან უსაფრთხოების განსაკუთრებულ პირობებში. პირველი ადამიანები, ვინც 2004 წლის დადგომა იზეიმა, ავსტრალიასა და ჰავაის შორის მდებარე კუნძულ კირიბატიზე ცხოვრობენ. მათ მიყვნენ ახალი ზელანდიელები, შემდეგ კი ავსტრალიელები, რომლის ქალაქ სიდნეიში ასეულ ათასობით ადამიანი მივიდა ტრადიციულ ფოერვერკის შოუზე. ცნობაში წერია, რომ ფილიპინებზე მაშალების გაშვებისას ცეცხლი გაჩნდა და 14 ადამიანი დაიღუპა. ამერიკის შეერთებული შტატების ცაში გუშაგი თვითმფრინავები დაფრინავენ. მათი მიზანი უსაფრთხოების დაცვა შესაძლებელი ტერაქტებისაგან. დიდი ქალაქების თავზე შეიზღუდა სამგზავრო თვითმფრინავების ფრენაც. ბრიტანეთის პრემიერმა ტონი ბლერმა გამოაცხადა, რომ 2004 წელი უფრო უსაფრთხო იქნება, თუკი ახლო აღმოსავლეთში დემოკრატია დამყარდება. გაეროს გენერალურმა მდივანმა კოფი ანანმა თავის საახალწლო მიმართვაში გამოაცხადა, რომ 2003 წელი რთული იყო ამ ორგანიზაციისა და მსოფლიოსთვისაც და იმედი გამოთქვა, რომ მომავალ წელს პრობლემები შემსუბუქდება. კოფი ანანის თანახმად 2003 წელი უმძიმესი იყო გაეროს არსებობის მანძილზე. მან ერაყში ომსა და ქვეყნებს შორის ომისა და მშვიდობის თაობაზე განხეთქილების გარშემო ილაპარაკა და თქვა, რომ ამას გარდა არსებობს სერიოზული პრობლემები, რომლებსაც საერთაშორისო თანამეგობრობამ 2004 წელს უნდა მიმართოს.
Yes, we have to fight terrorism. Yes, we must prevent the spread.
დიახ, ტერორიზმს უნდა ვებრძოლოთ. დიახ, უნდა ავირიდოთ იარაღის გავრცელება თავიდან, მაგრამ მოდით განვითარებასაც მივხედოთ. მოდით იმედი ჩაუნერგოთ მათ, ვინც განსაცდელშია. განვითარების გარეშე მშვიდობა არ არსებობს.
There will be no peace.
ეს განაცხადა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალურმა მდივანმა კოფი ანანმა. მან თქვა აგრეთვე, რომ დაპირებების მიცემის დრო გავიდა და ახლა ამ დაპირებების შესრულების ჟამი დადგა. ირანის მთავრობა და უცხოელი მაშველები მიწისძვრის ქალაქ ბამში ამ ეტაპზე ცდილობენ არ დაუშვან ეპიდემიების გავრცელება, რაც შეიძლება ბინძური სასმელი წყლის სიცივის და ნანგრევებში დარჩენილი გვამების გაღწმის გამო მოხდეს. ბამში პარასკევს მოხდა მიწისძვრა, რომელსაც 30,000 ადამიანი შეეწირა. ათასობით პირი კვლავ უსახლკაროდაა. ირანს დახმარებას უწევს მსოფლიოს 20-მდე სახელმწიფო. მათ შორის არიან საქართველოდან ჩასული სპეციალისტებიც. ირანში თავისი რაზმი გააგზავნა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა. ცნობილია ამ ორი სახელმწიფოს პოლიტიკური დაპირისპირება. ამერიკელთა ჯგუფის მეთაურმა ბილ გარველინკმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ის ირანელებს შეხვდა და გადარჩენილების მოვლის თაობაზე მოელაპარაკა. მანვე განაცხადა, რომ ჯგუფის საქმე პოლიტიკა არ არის. ერაყის ქალაქ ქირქუქში ეთნიკურ ქურთთაგან შემდგარმა პოლიციამ ცეცხლი გაუხსნა ადგილობრივ არაბებსა და თურქმენებს, რომლებიც რეგიონში ქურთთა დამოუკიდებელი ფედერაციის შექმნის წინააღმდეგ საპროტესტოდ შეიკრიბნენ. ერთი დემონსტრანტი მოკლეს, დაჭრეს 14. ამერიკელმა ჯარისკაცებმა დააშოშმინეს მხარეები და გუშაგები დააყენეს საკვანძო ადგილებში. კონსმენტ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ავღანეთის პოლიტიკურმა ლიდერებმა გუშინ გადადეს ქვეყნის კონსტიტუციისთვის კენჭისყრა, რომელიც დიდ საბჭოში ლოია ჯირგაში უნდა გამართულიყო. გადადების მიზეზი ეთნიკური მოურიგებლობა იყო. ეთნიკური უმცირესობები ძალაუფლების განაწილების სხვა ფორმის მომხრე არიან. დღეს პრეზიდენტმა ამით კარზაიმ განაცხადა, რომ საბჭოს თავმჯდომარეს სიბღატულა მუჯადედის განუცხადა, რომ ის ოპოზიციონერი დეპუტატების მოთხოვნის შესრულებას არ აპირებს. ლოია ჯირგაში 502 წევრია. ისინი ორ კვირაზე მეთხანს ბჭობდნენ და განეხილავდნენ კონსტიტუციის 160 მუხლიან პროექტს. პრეზიდენტი საპრეზიდენტო ძალაუფლების კიდევ უფრო გაძლიერების მომხრეა. ოპოზიციას სურს, რომ პრემიერის პოსტი იქნას შემოღებული და ძლიერი პარლამენტი შეიქმნას. პალესტინელთა ავტონომიის პრეზიდენტმა იასირ არაფატმა გამოაცხადა, რომ ისრაელს მშვიდობის დამყარება არ სურს. ისრაელის პრემიერმა არიელ შარონმა თქვა, რომ არაფატია პალესტინელთაგან სამშვიდობო მოლაპარაკების გაგრძელების ხელის შემშლელი. დღესვე სირიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ისა დევიშმა დაგმო ისრაელის გეგმა გოლანის მაღლობზე ებრაელთა დასახლებების გაფართოების შესახებ. ისრაელმა გოლანის მაღლობები 67-ში დაიკავა და ანექსია გაუკეთა 91 წელს. საფრანგეთმა მოუწოდა ისრაელს უარყოს ეს გეგმა. ბოლოს ერთი ცნობა საქართველოდან. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარემ ასლან აბაშიძემ გამოაცხადა, რომ შევარდნაძის გადადგომის შემდეგ მოსულმა დროებითმა მთავრობამ მისი მოკვლა დაგეგმა. მთავრობას კომენტარი ამ ნათქვამზე ჯერ არ გაუკეთებია. აბაშიძემ თავად აჭარაში საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარების წინააღმდეგი იყო. ახლა გამოაცხადა, რომ საარჩევნო უბნები გაიხსნება, მაგრამ მისი პარტია ბოიკოტს გამოუცხადებს არჩევნებს და ხალხს ურჩევს არ მიიღონ კენჭისყრაში მონაწილეობა. საქართველოს კანონის თანახმად არჩევნები ჩატარებულად ჩაითვლება, თუკი მასში მონაწილეობას მიიღებს ამომრჩეველთა 9%-ზე მეტი. ახალი ამბები პრაღაში ოქროპირ რუხაძემ უამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. ორი წლის ბოლო გადაცემის პირველ ნახევარში საქართველოში მიმდინარე მოვლენებზე ვისაუბრებთ. კერძოდ გიამბობთ გრანდიოზულ საახალწლო ზეიმზე, რომელიც თბილისელებს ელით. ვესტებით გავარკვიოთ სამართლებრივი თვალსაზრისით, რამდენად კანონიერია არჩევნების ჩატარება საგანგებო მდგომარეობის პირობებში. გესაუბრებით პრეზიდენტობის კანდიდატის ზაზა სიხარულიძის საარჩევნო პროგრამის შესახებ. მიმსჯელებთ ქართული პოლიტიკის სამომავლო პერსპექტივებსა და საფრთხეებზე. სიმდიდრისა და გარეგნული ნიშნებით გადასახადების შემოღების ინიციატივის აუკარგზე საუბრობენ სადისკუსიო მაგიდის სტუმრები, პარლამენტარები დავით სალარიძე და ირაკლი მინდელი.
არ შეიძლება ზესტაფონის რაიონის სოფელი ზემო საქარაში კაც ქონდეს მამაპაპის დატოვებული თუნდაც 2 სართულიანი სახლი და ის და წყნეში ვინც ახლა 2 წლის წინ აიშენა ბინა ან საერმის გორაზე ერთი და იგივე გადასახადს ეხლებოდეს. დღეს ეს ასე არის და არ უარგა ეს.
დღევანდელ პროგრამაში გიამბობთ აგრეთვე საქველმოქმედო კვირეულზე, რომელსაც თბილისის მერიის ბავშვთა უფლებების დაცვის ცენტრი აწყობს. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. ეგრეთ წოდებული ვარდების რევოლუციის შემდეგ რუსთაველის გამზირი გრანდიოზული საახალწლო ზეიმის მოლოდინშია. საქართველოში ყველაზე მასშტაბური საახალწლო ზეიმის ანახაობა თავისუფლების მოედანზე სულ რამდენიმე საათში, ღამის 12:00-ზე დაიწყება. შემდეგ რუსთაველის გამზირზე გაგრძელდება და დილის საათებში რესპუბლიკის მოედანზე დამთავრდება. ამ საახალწლო პროექტის მომზადებასა და განხორციელებაში 3000-მდე ადამიანია ჩართული. პროექტის დირექტორი ზაზა შენგელიაკი თბილისელებსა და დედაქალაქის სტუმრებს პირდება, რომ ახალი წლის ღამეს თბილისის ცენტრი ზღაპრულ ქალაქად გადაიქცევა. იმას თუ როგორ უნდა მოხდეს ეს სასწაული, ეკა წამალაშვილისგან შეიტყობთ.
გუჯერა თუ არ გუჯერა თბილისის ცენტრი თავისუფლების მოედნიდან რესპუბლიკის მოედნის ჩათვლით მცირეხნით ზღაპრული ქალაქის ცენტრად უნდა გადაიქცეს. ამ სასწაულის მონაწილე გახდება ყველა ადამიანი, ვინც ახალი წლის ოჯახში შეხვედრის ტრადიციას დაარღოს და ახალი წლის შემომბრძანებას ქუჩაში ნაცნობ და უცნობ პირებთან ერთად იზეიმებს. გრანდიოზული საახალწლო პროექტის დირექტორი ზაზა შენგელია თბილისელებს და თბილისის სტუმრებს ახალი წლის ღამეს გარეთ გასვლას ურჩევს. ურჩევს მათ გახდნენ ჩვენი რეალობისთვის უპრეცედენტო მასშტაბების ზეიმის თანამონაწილეები.
თავისი მასშტაბებით იქნება გრანდიოზული ღონისძიება, უანალოგო საქართველოსთვის, შემიძლია ვთქვა, რომ ძალიან დიდ ტერიტორიაზე დაწყებული თავისუფლების მოედანი, რუსთაველის გამზირი და რესპუბლიკის მოედანი, აი ამ სამ დიდ უზარმაზარ სივრცეზე იქნება უამრავი სანახაობა 4-5 საათის განმავლობაში.
სანახაობა თავისუფლების მოედანზე დაიწყება. იქ მთავარ საახალწლო ნაძვის ხესთან შეკრებილებს ახალი წლის დადგომას პირველი ფეერვერკით მიულოცავენ. იქვე დაიწყება პირველი გრანდიოზული კონცერტი, რომელზეც საქართველოს სხვადასხვა კუთხეების წარმოჩინება მოხდება. მუსიკოსები საზოგადოებას ხალხური მოტივების თავისებურ ინტერპრეტაციებს შეთავაზებენ. თავისუფლების მოედნიდან ზეიმი რუსთაველის პროსპექტზე გაგრძელდება. მთავარ პროსპექტზე თეატრალიზებული სანახაობა ბევრ ადგილას გამართება. რუსთაველის გამზირზე მთელი ღამის მანძილზე იმუშავებს გარე კაფეები. იქ დაგეგმილ სანახაობებზე მისულებს ელიტ სხვადასხვა სიურპრიზები. მაგრამ კონკრეტულად რა სახის ამას პროექტის ორგანიზატორები საგულდაგულოდ ასაიდუმლოებენ. მეორე ფეიერვერკით თბილისელებს ახალი წლის დადგომას ღამის 2 საათზე, ფუნიკული 2-დან მიულოცავენ. მესამე ფეიერვერკი კი ცაში რესპუბლიკის მოედნიდან დაიტყორცნება. ოღონდ სულ ბოლოს, გამთენიისას, რესპუბლიკის მოედანზე დაგეგმილი გალა კონცერტის დასრულებისას. საახალწლო ზეიმ სანახაობაზე ხელოვნების ბევრი დარგი იქნება წარმოდგენილი. პროექტში 1700-მდე ხელოვანი მიიღებს მონაწილეობას. მათ შორის რუსთაველის პანტომიმის და მარიონეტების თეატრების მსახიობები, ქართული ნაციონალური ბალეტი, ანსამბლი რუსთავი, ევგენი მიქალაძის სახელობის სიმფონიური ორკესტრი, ქართული ესტრადის ვარსკვლავები და სხვები. პროექტის მუსიკალურ მიმართულების ხელმძღვანელი ნიკა მემანიშვილია. რეჟისურა დათო დოიაშვილს ეკუთვნის. იდეის რეალიზება ძირითადად მეცენატების ხარჯზე ხდება. საახალწლო კონცერტებში მსახიობები და მომღერლები ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე იღებენ მონაწილეობას. დიდი ზეიმი, რომლის მთავარ მიზანსაც ახალი წლის ღამეს საზოგადოების გამთლიანება წარმოადგენს, მალე დაიწყება. რუსთაველის პროსპექტზე ახალი წლის ღამეს გასასვლელი ადამიანების უსაფრთხოების საკითხები რამდენჯერმე სახელმწიფო მინისტრთან გამართულ თათბირებზე დამუშავდა. საახალწლო პროექტის დირექტორი დარწმუნებულია, რომ ახალი წლის დილა რუსთაველის პროსპექტზე მშვიდობიანად გათენდება. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
საახალწლო ნაზვის ხე ბათუმის ცენტრშიც დაიდგა. თუმცა საეჭოა იქ ახალი წლის ქუჩაში შეხვედრის მსურველთა სიჯარბე იყოს. აჭარის ტერიტორიაზე ხომ გრძელდება ნოემბრის მოვლენების შემდეგ შემოღებული საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმი. საინტერესოა აღინიშნოს, რომ საქართველოს კანონმდებლობით საგანგებო და საომარი მდგომარეობა ის ორადორი შემთხვევაა, რომლის დროსაც ქვეყანაში არჩევნები არ ტარდება. თამარ ჩიკოვანმა იურისტ დავით უსუფაშვილთან საუბრისას სცადა დაედგინა სამართლებრივი თვალსაზრისით, რამდენად კანონიერია საგანგებო მდგომარეობის პირობებში არჩევნების ჩატარება.
დავით, იმ პირობებში, როდესაც აჭარაში კვლავ საგანგებო მდგომარეობა გრძელდება, რამდენად კანონიერია აჭარაში 4 იანვრის საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარება?
საქართველოს კონსტიტუცია არ ითვალისწინებს საგანგებო მდგომარეობის პერიოდში არჩევნების ჩატარებას, მაგრამ ამასთანავე მნიშვნელოვანია ის, რომ თავად საგანგებო მდგომარეობა უნდა იყოს გამოცხადებული უფლებამოსილი პირის მიერ. ჩვენი კანონმდებლობით ეს ექსკლუზიური უფლებამოსილება აქვს საქართველოს პრეზიდენტს და ეს გადაწყვეტილება შემდგომ უნდა დაადასტუროს საქართველოს პარლამენტმა. ამდენად, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობა სამართლებრივად არის არა ძალამოსილი, ვინაიდან იგი გამოცხადებული იქნა აჭარის ლიდერის მიერ, რომელმაც სხვათაშორის თავადვე მიუთითა კონსტიტუციის იმ მუხლზე, რომელიც ცალსახად ამბობს იმას, რომ ამის გაკეთება შეეძლო მხოლოდ საქართველოს პრეზიდენტს.
მაგრამ რეალურად ფაქტია ის, რომ აჭარაში ნახევრად გასამხედროებული მდგომარეობა, რაც ალბათ აუცილებლად აისახება ამომრჩევლის თავისუფალი ნების გამოხატვაზე. ანუ შეიძლება მათ საერთოდ არ მიიღონ არჩევნებში მონაწილეობა, შიშის ფაქტორმა ემოქმედოს, ან ვინც მიიღო, თქვა, თავზე არჩევანი არ განახორციელოს, ანუ რაღაც იმას არ მისცეს ხმა, ვისაც უნდა რომ მისცეს.
ეს უკვე სხვა საკითხია, საგანგებო მდგომარეობას ნამდვილად არ უკავშირდება. აქ ჩვენ საქმე გვაქვს თანამდებობის პირების მიერ ისეთი ქმედებების განხორციელებასთან, რომელიც ხელს უშლის ამორჩეულის პოლიტიკური უფლების განხორციელებას. ასეთ შემთხვევაში საქართველოს სისხლისამართლის კოდექსი ითვალისწინებს ამ პირების სისხლისამართლებრივი პასუხისგებლობას და შესაბამისად ცენტრალური ხელისუფლება უნდა ფიქრობდეს იმ მეთოდებზე, რითაც შეუძლია ამ ფაქტობრივი სიტუაციის შეცვლა. თუ ხელისუფლება ამას ვერ ახერხებს, მაშინ უნდა დასვას საკითხი ასე: საერთოდ არჩევნებს მართავს თუ არ მართავს ქვეყანაში?
იმ მოლაპარაკებების ერთ-ერთი თემა, რომელიც ბოლო ორი კვირის განმავლობაში საკმაოდ აქტიურად მიმდინარეობს თბილისისა და ბათუმის წარმომადგენლებს შორის, არის რა სიებით გამართება არჩევნები აჭარაში, თუ გამართა ეს არჩევნები. ცენტრალური საარჩევნო კომისია თვლის, რომ საერთო რაოდენობა აჭარის ამომრჩევლის უნდა განისაზღვროს არჩევნებში მონაწილე ამომრჩევლის რაოდენობით, მაშინ როდესაც აჭარის ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ იქ წინა საარჩევნო რეგისტრაციის ჩატარება აუცილებელი არ იყო, იმიტომ რომ ეს სია არსებობს მომზადებული და კარგად რეგისტრირებულია ყველა ამომრჩეველი. აი ამ შემთხვევაში გამოსავალი სად არის?
ერთი გამოსავალი ისე ვისაა, რომ ის თანამდებობის პირები, რომლებმაც არ შეასრულეს კანონის და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მოთხოვნა, თავის დროზე უნდა დასჩილიყვნენ ალბათ, რომ ეს სიტუაცია არ შექმნილიყო, მაგრამ თუ ამ სიტუაციამდე მოведით და ცენტრალური ხელისუფლება დგას ამარჩევანის წინაშე, აღიაროს ყველა ის ამორჩეველი, ამორჩეველთა საერთო რაოდენობაში ჩათვალოს, რაც დაფიქსირებულია აჭარის ხელისუფლების მიერ, თუ მხოლოდ არჩევნებში მონაწილე პირებზე თქვას, რომ ესენი არიან აჭარის ამორჩევლები, მე პირადად ხელისუფლებას ვურჩევდი, რომ მაინც გაეთვალისწინებინა ეს საერთო რაოდენობა და ეს ჩაითვლებოდა არა ცენტრალური ხელისუფლების დათმობად ადგილობრივი ხელისუფლების CGUT-ის ფონზე, არამედ იმ ამომრჩეველთა პატივისცემად, რომლებიც ფაქტიურად შექმნილი სიტუაციის გამო შესაძლოა არჩევნებზე ვერ მივიდნენ, მაგრამ არანაკლებ განიცდიან და თქვა თვლიან თავის თავს მოქალაქედ ქვეყნის და იმსახურებენ იმას, რომ ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობაში იყვნენ ჩათვლილი.
დიდი მადლობა.
ჩვენი თბილისელი თანამშრომელი თამარ ჩიქოვანი ესაუბრებოდა იურისტ დავით უსუფაშვილს. ლაბარაკოვს რადიო თავისუფლება. როგორც 2 ნოემბრის შემდეგ განვითარებულმა მოვლენებმა ცხადყო, ქუჩის საპროტესტო აქციებზე 10,000-ობით ადამიანი უუნარო და კორუმპირებული ხელისუფლებით უკმაყოფილებამ გამოიყვანა. მოქალაქეებმა ამ გზით გადაწყვიტეს საკუთარი ხმის, ანუ მათთვის კონსტიტუციით მინიჭებული საარჩევნო უფლების დაცვა. თუმცა ეგრეთ წოდებული ვარდების რევოლუციის შემდგომმა პერიოდმა და საერთაშორისო ორგანიზაციების დასკვნებმაც გვიჩვენა, რომ საქართველოში საარჩევნო უფლების დაცვის სხვა, არანაკლებ ეფექტიანი მექანიზმიც არსებობდა სასამართლო ხელისუფლების სახით. ხელისუფლების ამ მესამე შტოს საქმიანობის შედეგების შესახებ კახამ ჭედლიძე გესაუბრებათ.
საქართველოს სასამართლო ხელისუფლებაში 2 ნოემბრის საპარლამენტო არჩევნებამდე და არჩევნების შემდეგ განხილული იქნა 67 საარჩევნო დავა. უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაციულ და სხვა კატეგორიის საქმეთა პალატის გადაწყვეტილებით ბათილად იქნა ცნობილი მაჟორიტარული არჩევნები 16 საარჩევნო ოლქში. ხოლო როგორც ცნობილია, უზენაესმა სასამართლომ პროპორციული პარტიული არჩევნები მთლიანად ბათილად გამოაცხადა.
ეუთოს ევროპის საბჭოს, ევროპის პარლამენტის არჩევნებზე დამკვირვებელთა საერთაშორისო მისიამ თავის განცხადებაში, რომელიც მან გააკეთა 2003 წლის 2 ნოემბრის არჩევნებთან დაკავშირებით, გადაცხადა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მთლიანად სასამართლო ხელისუფლებისთვის, რომ სასამართლო მუშაობდა გამჭვირვალედ, ეფექტურად, მონდომებით და ვადების დაცვით. ზოგიერთი მაღალი პროფილის მქონე პროცესების დროს სასამართლომ დაადასტურა საკუთარი დამოუკიდებლობა.
ეს იყო ფრაგმენტი უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის ლადო ჭანტურიას 2003 წლის შემაჯამებელი გამოსვლიდან, რომელიც მან 31 დეკემბერს გააკეთა. საერთაშორისო ორგანიზაციების მაღალი შეფასების მიუხედავად, რამდენიმე ექსპერტს მაინც გაუჩნდა ეჭვი, რომ ეგრეთ წოდებული ვარდების რევოლუციის შემდეგ უზენაესმა სასამართლომ პროპორციული არჩევნების გაუქმების გადაწყვეტილება პოლიტიკური კონიუნქტურის გათვალისწინებით მიიღო. ასეთი ეჭვი იმის გამო გაჩნდა, რომ არჩევნების ბათილად ცნობის უფლება მხოლოდ საკონსტიტუციო სასამართლოს აქვს, ხოლო უზენაეს სასამართლოს საარჩევნო კომისიის ნებისმიერი გადაწყვეტილების ბათილად ცნობა შეეძლო. ამ იურიდიული კაზუისტიკური ცნობილების გარდა არის სხვა პრობლემებიც, რომელიც კორუფციასთანაა დაკავშირებული. ამას თავად უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ლადო ჭანტურიაც აღიარებს.
თუმცა მათი გამოვლენა ძალიან ძნელია სამართალდამცავი ორგანოების აქტიური მოქმედების გარეშე. ამავე დროს ხაზგასმით მინდა განვაცხადო, სასამართლო ხელისუფლებაში არ არსებობს სისტემური კორუფცია, რომელიც ყოველთვის იყო დამახასიათებელი ქართული სასამართლოსთვის. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი წინაპირობაა იმისთვის, რომ ჩვენ ვებრძოლოთ ამ სენს სასამართლო ხელისუფლებაში.
სწორედ ამიტომ 2003 წელს დაკავებული თანამდებობიდან სამი მოსამართლე გათავისუფლდა. სულკი დისციპლინარული სამართალწარმოების წესით განხილული იქნა 209 საქმე. აქედან 27 საქმეზე აღეძრა დისციპლინური დევნა. 18 საჩივრის გამო პასუხისგებაში მიეცა 23 მოსამართლე და ასე შემდეგ. ეს რაც შეეხება შიდა სტატისტიკას. ხოლო თუ სასამართლო ხელისუფლებაში შესულ საქმეთა რაოდენობას გადავხედავთ, ზოგიერთ კატეგორიაში 10%-იანი ზრდა შეიმჩნევა. ეს კი ხელისუფლების მესამე შტოს მიმართ საზოგადოების ნდობის ამაღლებისა და თავად ამ ხელისუფლების ეფექტურობის ზრდის მაჩვენებელია. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლებისათვის, თბილისი.
ვიდრე საუბარს განვაგრძობდეთ, შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. საქართველოს პრეზიდენტის ვადამდელ არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ რეგისტრაციაში მე-6 ნომრად გაატარა ზაზა სიხარულიძე. იგი საინიციატივო ჯგუფის მიერ წარდგენილი კანდიდატია, რომელსაც რეკომენდაცია გაუწია საქართველოს ეროვნული დაუმორჩილებლობის მთავარმა კომიტეტმა. Саза სიხარულიძე აქტიურ პოლიტიკაში 1978 წლიდან ჩაება. ამ დროიდან დღემდე მის აქტივში ჩაიწერა არაერთი პოლიტიკური თუ არასამთავრობო ორგანიზაციისა და მოძრაობის შექმნა. ამის მიუხედავად ამომრჩევლისთვის მისი სახელი მაინც ღვთისშვილთა კავშირთან არის გაიგივებული. საქართველოს მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი კატეგორიების ადამიანთა პრობლემების ცოდნით სიხარულიძე უდაოდ გამორჩეულია 2004 წლის ვადამდელ საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილე კანდიდატთაგან. საზა სიხარულიძე გამორჩეულია გულწრფელობითაც. იგი აღიარებს, რომ საპრეზიდენტო მარათონში გამარჯვების პრეტენზიით არ ჩაბმულა. მოუსმინეთ ნონა მჭედლიშვილს.
ზაზა სიხარულიძის საპრეზიდენტო არჩევნებში ჩაბმა გარკვეული სიგნალია იმ ძალისთვის, რომელიც სწორედ 4 იანვრის შემდეგ მოვა ქვეყნის ხელისუფლებაში. სიგნალი ძალზე მკვეთრი და პირდაპირია. სოციალური დაუცველობის პრობლემა ნაღმის ძალისაა, მასზე ორიენტირება კი პირველი რიგის ამოცანა. ამ განმარტების შემდეგ არა მარტო კონკურენტებისთვის, საზოგადოებისთვისაც ნათელი ხდება, რატომ მონაწილეობს მისთვის თავიდანვე წაგებულ საპრეზიდენტო არჩევნებში ზაზა სიხარულიძე.
მე ქრონიკულ პრეზიდენტობის კანდიდატებს არ მოგვიძლია საბედნიერ. ჩემი განაცხადება იყო ის, რომ პირველ რიგში მინდოდა ეს ტრიბუნა გამომეყენებინა იმ პოზიციების გამოსახატავად, რაც აწუხებს პირვანდელ საქართველოს სოციალურ შეჭრულ თემებს. კერძოდ პენსიონერებს, ინვალიდებს, ვეტერანებს, დევნილებს, მრავალ ჩვენამდე პედაგოგებს, მუშაობებს, რა ვიცი სულ ყველას. მოგონებს ხალხის გასაჭირი მინდოდა გამომეხატა.
ხალხის გასაჭირის ასახვა 53 წლის ზაზა სიხარულიძემ საკუთარ საპრეზიდენტო პროგრამაშიც ცადა. პროგრამის ძირითადი პრინციპებია სამართლებრივი და კანონიერი ეროვნული სახელმწიფოებრიობის აღორძინებისათვის სამართლებრივი მექანიზმების შექმნა, საქართველოს გეოპოლიტიკური უპირატესობების გამოყენება და კავკასიის სტაბილურ რეგიონად გადაქცევა, საზღვრების ურღვევობისა და ტერიტორიული პრინციპებიდან გამომდინარე სახელმწიფოებრივი ტერიტორიული მოწყობა, ისეთი ეროვნული სახელმწიფოს ჩამოყალიბება, რომელშიც გაცხადდება და განირთდება ქართველი ხალხის ნება. ზაზა სიხარულიძე ხალხს პირდება, რომ განსაკუთრებულ ყურადღებას დაუთმობს ხელფასებისა და პენსია დახმარებას შემწეობების საარსებო მინიმუმთან გათანაბრებასა და დიფერენცირებას, ინვალიდთათვის ანაბრებზე არსებული თანხების განაღდების პროცესის გაგრძელებას, ვეტერანთა და სხვა უღატაკესი სოციალური ჯგუფებისათვის კანონით მინიჭებული შეღავათების რეალურად ამოქმედებას. მოკლედ შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ზაზა სიხარულიძის არამარტო საპრეზიდენტო, საპარლამენტო პროგრამაც. იგი როგორც მომავალი ხელისუფლების კეთილმოსურნე ადამიანი ქვეყანაში დაწყებული რევოლუციური პროცესების კონსტრუქციულ ჩარჩოებში მოქცევის მიზნით საპრეზიდენტო არჩევნებში მისაღწევ შედეგებზე მეტად სერიოზული ოპოზიციური ძალის ჩამოყალიბებაზე ფიქრობს.
კიდევ კარგი, რომ საპარლამენტო არჩევნებში გვიტოვებს შანს, რომ თუ კი ახალი აღმასრულებელი ხელისუფლება ვერ გადადგამს ეს ნამიჯებს, რაც ხალხისათვის პოტენციური ინგრება და საერთო საზოგადოების და პოლიტიკოსებისთვის, ჩვენ საპარლამენტო არჩევნებში უკვე გამოასწორებთ. ესა დააბალანსოთ.
სხვათაშორის ზაზა სიხარულიძე ხას უსვამს იმას, რომ ვარდების რევოლუციის პირველი მაცნე საქართველოს ინვალიდთა, ვეტერანთა და დევნილთა არასამთავრობო ორგანიზაციათა ასამბლეა იყო. იგი ამ ასამბლეის აღმასრულებელი კოორდინატორია. 24 სექტემბერს ასამბლეის წევრმა ორგანიზაციებმა სოციალური მოთხოვნებით სახელმწიფო კანცელარიასთან საპროტესტო აქცია წამოიწყეს. ხელისუფლების მხრიდან მათი მოთხოვნების სრული უგულვებელყოფის შემდეგ 8 ოქტომბრიდან აქცია პრეზიდენტ შევარდნაძის გადადგომის მოთხოვნით გაგრძელდა. დღეს ზაზა სიხარულიძე ფიქრობს, რომ ვარდების რევოლუციის ლიდერი მიხეილ სააკაშვილი საპრეზიდენტო არჩევნებს 70-80%-იანი მაჩვენებლით მოიგებს. მოგებულის თანადგომა პირადად მას მომავალი პრეზიდენტის უშეღავათო ოპონირებით ესახება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ორიათას 4 წელს საქართველო უჩვეულო პოლიტიკური რეალობით ხდება. ძველი პრეზიდენტი გადამდგარია, ახალი არჩეული არ არის. მომხდარია ვარდების რევოლუცია, რაც ძველ ხელისუფლებას კუთვნილ ადგილს მიუჩენს, ხოლო ახალს საგანგებო პასუხისმგებლობას აკისრებს. შველი თბილისელი თანამშრომელი ია ანთაძე გესაუბრებათ სამომავლო პერსპექტივებსა და საფრთხეებზე.
პოლიტიკაში ერთი დაუწერელი კანონი არსებობს. რაც უფრო ბუნდოვანია დაპირება, მით ნაკლებია პასუხისმგებლობა მის შესრულებაზე. შესაბამისად, რაც უფრო მკაფიოა ხელისუფლების ან ლიდერის პოზიცია ქვეყნის სასიცოცხლო საკითხებთან დაკავშირებით, მით მეტია პასუხისმგებლობაც. მაგალითად, წინა ხელისუფლებას არ წარმოუდგენია არც გეგმა, არც მოდელი, არც სტრატეგიული ხედვა აფხაზეთის საკითხზე. ამიტომ დღეს ედუარდ შევარდნაძის პასუხისმგებლობა აფხაზეთთან დაკავშირებით ზოგადია და ესე იგი შინაარსისგან არის დაცლილი. არ არის შემთხვევითი ფრაზა, რომელიც არაერთხელ უთქვამს ყოფილ პრეზიდენტს: მე პასუხს ვაგებ ღმერთის წინაშე. ეს ფრაზა თავისი ქვეტექსტით იმას ნიშნავდა, რომ შევარდნაძე პასუხს არ აგებდა ადამიანების წინაშე. მართვის გლუვი ტექნოლოგია ამის საშუალებას ნამდვილად იძლეოდა. სულ სხვა მდგომარეობა, როდესაც ლიდერი კი არა არბილებს, არამედ პირიქით ამკვეთრებს საკუთარ ხედვას და მკაფიოდ აცხადებს თავის პოზიციას მწვავე საკითხებზე. ამ შემთხვევაში პასუხისმგებლობა რეალური შინაარსით ივსება. დემოკრატიული სისტემის ფუნქციონირებისთვის ორი მთავარი ფაქტორი არსებობს: სამართლიანი არჩევნები და პოლიტიკური პასუხისმგებლობა. ეს ნიშნავს, რომ პრეზიდენტი ხდება ის ადამიანი, რომელსაც ამომრჩეველთა უმრავლესობა დაუჭერს მხარს და არა ის ადამიანი, რომელსაც გავლენიანი ძალები ქვეყნის პრეზიდენტად დანიშნავენ. თუ კი პრეზიდენტი და პარლამენტი მართლაც ხალხის მიერ არის არჩეული, ხელისუფლება დამოკიდებული ხდება მოსახლეობის პოლიტიკურ ნებაზე. შესაბამისად, ხელისუფლება იძულებული ხდება გასცეს რეალური მკაფიო დაპირებები და შეასრულოს ისინი. ეს არის მარტივი სქემა, რომელიც უწყვეტად მუშაობს ძველი დემოკრატიის ქვეყნებში და რომელსაც არასოდეს უმუშავია საქართველოში. კახა თარგამაძე ნამდვილად დარწმუნდა, როდესაც ამბობდა, რომ არჩევნების ბედი მის კაბინეტში წყდება. ახალი ხელისუფლების მთავარი პერსპექტივა 2004 წელს უკავშირდება სწორედ ძირითადი დემოკრატიული პრინციპების ამოქმედებას პოლიტიკურ ასპარეზზე. ხალხის მიერ მხარდაჭერილი კანდიდატის არჩევას პრეზიდენტად, მისი მხრიდან კაფიო დაპირებების გაცემას და შესაბამისი პასუხისმგებლობის აღებას. ამავე ფაქტორს უკავშირდება მთავარი საფრთხეც. ერთი მხრივ უკვე არსებობს დაპირება, რომ ქვეყანაში დამყარდება სამართლიანობა და მართვის ძველი სისტემა დაინგრევა. მეორე მხრივ არსებობს საფრთხე, რომ ეს მშვენიერი მკაფიო დაპირება არ შესრულდება ან ვერ შესრულდება. 2000 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების წინ სარეკლამო ფუნქცია მიენიჭა ედუარდ შევარდნაძის ფრაზას, რომ პრეზიდენტად მეორე ვადით არჩევის შემთხვევაში მას ხელი არ აუკანკალდება დამნაშავეთა დასასჯელად. ამ ფრაზამ ქვეყნის მოსახლეობას თავის საგანგებოდ დაამახსოვრა. მაგრამ პრეზიდენტის ინაუგურაციის დღეს, ანუ არჩევიდან სამი კვირის თავზე, შევარდნაძემ ასევე საჯაროდ განაცხადა, რომ ცდება ყველა, ვინც მისგან მკვეთრ ნაბიჯებს მოელის. ეს შემთხვევა ზუსტი მაგალითია იმისა, როდესაც დაპირება იყო მკაფიო, მაგრამ იგი არ შესრულდა, თანაც მასზე უარი ითქვა საკმაოდ ცინიკური ფორმით. არსებობს ობიექტური პირობებიც, რომელთა გამო შესაძლოა დაპირებები ვერ შესრულდეს. მაგალითად, სრულიად მკაფიო იყო გაერთიანებული დემოკრატების პოზიცია, რომ შესაძლებელია მინიმალური ხელფასის 115 ლარამდე გაზრდა. საფიქრებელია, რომ ეს პოზიცია, რომელიც ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ თავისთავად იქცა დაპირებად, ვერ შესრულდება. ეს შემთხვევა იმის ნიმუშია, რაოდენი პასუხისმგებლობა ახლავს კონკრეტული საკითხების წამოჭრას. ის ფაქტი, რომ ახალი ხელისუფლება ძველისგან პრინციპულად განსხვავდება მკაფიო ჩამოყალიბებული პოზიციებით, მის წინაშე დიდ პერსპექტივას ხსნის. თუმცა სწორედ ეს პერსპექტივა თავის თავში მოიცავს პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებულ საფრთხეებს, რომელთა გამოც დემოკრატია მართვის ყველაზე რთულ სისტემად არის მიჩნეული. იანთაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
საქართველოს საზოგადოებაში, განსაკუთრებით კი ეკონომისტებისა და პოლიტიკოსების წრეებში, აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია სახელმწიფო მინისტრ ზურაბ ჟვანიასა და ფინანსთა მინისტრ ზურაბ ნოღაიდელის ინიციატივამ სიმდიდრისა და გარეგნული ნიშნებით გადასახადების შემოღების შესახებ. საქართველოს პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა ნინო ბურჯანაძემ ამ გადასახადს შემდგომ სოლიდარობის გადასახადი უწოდა. ამუდაოდ საკამათო საკითხზე სასაუბროთ რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში, სადისკუსიო მაგიდას უცხედან საქართველოს პარლამენტის წევრები, გადასახადებისა და შემოსავლების კომიტეტის თავმჯდომარე დავით სალარიძე და სოციალისტური პარტიის თავმჯდომარე ირაკლი მინდელი. სადისკუსიო მაგიდის მასპინძელმა გიორგი აგაბაძემ პირველი კითხვით ირაკლი მინდელს მიმართა.
ბატონო ირაკლი, რამდენად მიზანშეწონილია პოლიტიკურად ამ გადასახადის შემოღება?
ზოგადად ესეთი გადასახადი ცხადია, მისაგებია, მითუმეტეს ისეთი პარტიისათვის, რომელსაც მე წარმოვადგენ, სოციალისტური პარტიისათვის, მაგრამ ეს უნდა იყოს ალბათ უფრო ქონების გადასახადი, უნდა მოწესრიგდეს ქვეყანაში დეკლარირების სისტემა ქონების, შემოსავლების და ამის შემდეგ რეალური იქნება. ამ შემთხვევაში ისეთი სახით, როგორც ეს ითქვა, მე უფრო პოპულიზმად მიმაჩნია, იმიტომ რომ არანაირი პროექტის ჩონჩხიც არ არსებობს, მე რამდენადაც ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის უცნობია. ერთ დღეს ვთქვათ, ერთი ლიდერი უწოდებს ამას გარიგანი ნიშნით ქონების დაბეგვრის გადასახადს, მეორე დღეს უფრო კარგ სიტყვას ნახულობს მეორე ლიდერი და სოლიდარობის გადასახადს, რადგან მოსახლეობისთვის ეს თემა პოპულარული არის, ცხადია. საქართველოში სამწუხაროდ მდიდარი ნაკლებია ვიდრე ღარიბი და ადამიანთა განწყობაც ისეთია, რომ მდიდარი უფრო უნდა დაიბეგროს, ვიდრე ის, ვისაც არ გააჩნია არაფერი.
ბატონ დავით, თქვენი მოსაზრება როგორია?
მე ვერ დავარქმევ მას პოპულის. მე ვიტყოდი რომ ეს არის დროის მოთხოვნიდან გამომდინარე, მაგრამ დროს თავი გავანებოთ. ელემენტალურად მე როგორც იმ კომიტეტის თავმჯდომარე რომელიც უნდა ზრუნავდეს და თუ არ ზრუნავს ძალიან ცუდია შემოსავლების რაღაც რეზერვების ძიებაზე მიმაჩნია რომ ამ თვალსაზრისით ასეთი რეზერვები არსებობს. ეხლა თუ ამას ეს პოლიტიკური შეფერილობაც აქვს, ეს უკვე პოლიტიკოსების ხედვარი და პოლიტიკოსების ხელოვნება და ამაში არაფერი დიდი ტრაგედია არ არის და პოლიტიკოსაც ევალება რომ სწორედ იმ მოთხოვნის ბაზაზე ააგოს თავისი პოლიტიკური ხედვები, რაც არის, ანუ ეგრეთ წოდებული სოციალური მოთხოვნა და არის ეგეთი სოციალური მოთხოვნა საზოგადოებაში. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ როგორც ახლა გავცელდა რომ დიდარს უნდა წავართვათ და ღარიბს მივცეთ. ასეთი პრინციპი აქ არ არის ჩადებული. იდეის ავტორები და მე ბატონ ირაკლის დავით თანხორა ჯერჯერ კანონ პროექტი არ არსებობს, არის იდეა. ლაპარაკი არის იმაზე, რომ კანონიერად შეძენილ ქონებაზე, დიდ ქონებაზე იქნება დიდი გადასახადი.
დღესდღეობით ძნელია საუბარი იმაზე, თუ რა ეკონომიკურ სარგებელს მოიტანს სოლიდარობის გადასახადის შემოღება. მაგრამ გარკვეული ვარაუდების გამოთქმა ალბათ მაინც შეიძლება. კონკრეტულად ბატონ დავით, შეიძლება თუ არა რაღაცა თქვა ციფრების დასახელება და ასე შემდეგ.
მე გეტყვით, რომ უფრო კარგად გავიგოთ ეს თემა. Ну, საქართველოში ძალიან ბევრ რაოდენობას მოსახლეობს და გააჩნია საკუთრებაში სახლი. ავიღოთ ეს მაგალითი. რაღაც წარმოიდგინეთ, დაწყებული ჩვენი პერიფერიული რაიონები, იმერეთის რეგიონი, ქვემო ქართლის და თბილისი და ასე შემდეგ. Ну, მათ შორის, როცა ჩვენ 90-იან წლების დასაწყისში პრაქტიკულად სახელმწიფო საკუთრებაში მყოფი საბინაო ფონდიც გადავეცით მოსახლეობას, წარმოიდგინეთ, ახლა რა ღირებულების საბინაო ფონდი არის საქართველოს მოსახლეობაში. და მე უნდა გითხრათ, რომ ჩვენი მოქმედი კანონმდებლობა ამ ფონდის, ანუ საკუთრებაში ყოფ ბინის ქონების 0.1%-ის ღირებულების გადახდას ითვალისწინებს. ეხლა დაბალია თუ მაღალია ეს? რა თქმა უნდა, მე ვიტყურებ საქართველოს პირობებისათვის, სადაც კი დაბალია 0.1%, მაგრამ იხდის ამას მოსახლეობა და მე გეტყვი ციფს. 59,000 ლარია მხოლოდ ერთი წლის განმავლობაში მთელი საქართველოს საბინაო ფონდის ღირებულებიდან შემოსავალი. სწორია ეხლა ესა? ნამდვილად არ არის სწორი. ამიტომ აქედან გამომდინარე, აქ არის სერიოზული რეზერვები. და ამ რეზერვების ამუშავებასაც უნდა შეუწყოს ამ კანონ პროექტმა ხელი.
ბატონო ირაკლი, თქვენი კომენტარი როგორი იქნება ბატონი დავითის ნათქვამზე?
თურმე დავითვა ის სწორად ბრძანა აბსოლუტურად, რომ დღესაც მოქმედებს კონების გადასახადი 0.1%-იანი განაკვეთი. აი სწორედ აქ არის თქვა შეიძლება იყოს სხვადასხვაობა, რომ გადახდა შეიძლება იმ ადმინისტრირების პირობებში, რომელიც დღეს არის და თუ ეს პროცენტი ამაღლდება, შეიძლება მოუწიოს სწორედ გაჭირებულ ადამიანებს, ვისაც შეიძლება სახლი აქვთ, შემორჩათ ეს სახლი თავისი მშობლებისგან დატოვებული ან უფრო შორეული წინაპრებისგან და მათ მოუწიოთ ეს გადახდა. თორე იმ დიდრებს, რომლებიც ფლობენ ქონებას, შეიძლება აარიდონ თავი მთლიანად ამ ქონების დეკლარირებას და მის გადახდას, რადგან ხშირად ვიცით ჩვენ, რომ ამ ხალხს თავისთავზე არ აქვს ეს ქონება გაფორმებული. ზოგს მეგობარზე აქვს, ზოგს მეზობელზე და ასე შემდეგ. ამიტომ რასაკვირველია, ქონების გადასახადი უნდა არსებობდეს, რასაკვირველია, ქონების გადასახადი მდიდარს უფრო მეტი უნდა ჰქონდეს ვიდრე იმ ადამიანს, ვისაც არ აქვს, მაგრამ არის მეორე. ადმინისტრირება რამდენად შესაძლებელი იქნება მაშინ, როდესაც დღევანდელი ხელისუფლება, რომელიც დღეს მართავს ქვეყანას, აცხადებს, რომ ადმინისტრირების დაბალი დონის გამო უნდა გაზარდონ გადასახადის საწვავზე, არა ვთქვათ ადმინისტრირების გაუმჯობესების ხარჯით შემოვიდეს მეტი ბიუჯეტი, არამედ საწვავზე დაბეგვრის გაზრდით განაკვეთების. ასევე აცხადებენ, თუ ამ გადასახადის შემოღება მოიტანს შედეგად იმას, რომ ის ვალდებულებები, რაც ხვალ შეიძლება განიხილოს პარლამენტმა და სოციალური ვალდებულებები, ესაა პროკურატურის მუშაკებისთვის, ხელფასის გაზრდა, ომის ვეტერანებისთვის პენსიების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუ ესეთი ქონების გადასახადი, ანუ სოლიდარობის გადასახადი გამოიწვევს იმას, რომ ამ ვალდებულებების გადადება არ იქნება საჭირო, რასაკვირველია, ორივე ხელით ჩვენ ესეთ გადასახადს მხარს დაუჭერთ. მაგრამ სამწუხაროდ ციფრობრივი გათვლა იდეის ავტორებს, რომ რაღაცა რაოდენობა თანხა მაინც თქვა, რომ აი ამდენი მილიონი შემოვა ბიუჯეტში ამის შემდეგ და ეს მილიონები წავა ამ საქმეზე, ეს სამწუხაროდ არ არსებობს.
ახლა შევახსენოთ რადიო მსმენელებს, რომ ეთერშია ყოველგვირეული პროგრამა სადისკუსიო მაგიდასთან. გადაცემის სტუმრები არიან საქართველოს პარლამენტის წევრები ირაკლი მინდელი და დავით სალარიძე. ბატონო ირაკლი, ზოგიერთი ექსპერტის აზრით, ახალი გადასახადის შემოღებით ჩრდილში ექცევა და უსაბუთებელი ქონების ჩამორთმევის იდეა. თქვენ როგორ ფიქრობთ?
შესაძლებელია გარკვეულწილად მოექცეს, იმიტომ რომ არსებობდა მეორე მოსაზრებაც ამის შესახებაც საუბრობდნენ პოლიტიკოსები, რომ მოხდეს გარკვეული ამნისტია, ასე თქვა დღემდე შეძენილი ქონებისა არის ის კანონიერად თუ უკანონოდ, მაგრამ ამის შესახებაც ცალსახა პასუხები იმ გუნდისგან, ვინც დღეს მართავს სიტუაციას ქვეყანაში, ჩემთვის ცნობილი არ არის. შეიძლება ბატონმა დავითვას ხადია უფრო მეტი იცის ამის შესახებ.
ბატონიო, მე მგონი ჩვენ ყველა ერთად გეკარებს ვამტროთ ახლა. კიდევ ერთხელ მინდა თქვა, რა არის იდეის ავტორების აზრი, მე ვიცი ფინანსთა მინისტრის ამ შემთხვევაში აზრი, მე მქონდა ხანგრძლივი საუბარი და გამოდივარ იქიდან და ამ პროექტი რომელიც შემოვა რამოდენიმე თვის მერე, რა თქმა უნდა, გაგვის სკრუპულოზურ შემოწმებას ჩვენს კომიტეტში. რა არის ამ იდეების ავტორი, საით უნდა წავიდეთ? პირველი, საქართველოში უნდა იყოს აუცილებლად ფონი საშუალება იმისა, რომ კანონიერი გზით ადამიანმა ქონება დააგროვოს. ამას ეს ორი აზრი არ არის. მეორე, ვინც არაგროვებს კანონიერი გზით, მან უნდა იცოდეს, რომ მას აუცილებლად მისცემენ პასუხისგებაში. და მესამე, აი ყველაზე მთავარი, იდეის ავტორებს აქვთ და მე ამას ხარს ვუჭერ. თუ გაქვს დიდი ქონება, უნდა იცოდეს, რომ დიდ ქონებაზე არის დიდი გადასახადი. არ შეიძლება ზესტაფონის რაიონის სოფელი ზემო საქარაში კაც ქონდეს მამაპაპის დატოვებული თუნდაც ორსართულიანი სახლი და ის და წყნეში ვინც ახლა ორი წლის წინ აეშენა ბინა ან საერმის გორაზე ერთი და იგივე გადასახადს ეხდიდეს. დღეს ეს ასე არის და არ ვარგა ეს. ჩვენ გვინდა რომ აი ამ პირობებში როცა 2 მილიონი დაუჭდა ახალი სახლის აშენება წყნეთში ან სხვა ადგილში თბილისში, მან იცოდეს რომ ღმერთმა მიცეს კანონიერად, მაგრამ თუ აშენებს, მან იცოდეს ეს არის ძვირის სიამონება და მას დიდი გადასახადი ექნება. ჩვენ ხო მაინც უცხოური მაგალითები გვიყავს, ისე ვერ ვაჯერებთ ხომ ერთმანეთს, რა? მაშინ ახლა მოიყვან უცხოური მაგალითს. ადამიანმა ნიუ-იორკში მანჰეტენზე რობინა უნდა იყიდოს, მან იცის რომ ეს ღირს ძვირი და იქ ეგრევა არა მარტო ძვირი ყიდვის დროს, არამედ მერეც გადასახადი ეკნება ძვირი და ბრუკლინში თუ იყიდის, იქ იქნება იაფი. აი ამ პრინციპებისგან უნდა წავიდეთ. ზონების მიხედვით იქნება. ონში ბეგარა იქნება გაცილებით ნაკლები ვიდრე ზესტაფონში და საბოლოოდ ზესტაფონში ცოტა უფრო ნაკლები ვიდრე თბილისში, მაგრამ ზესტაფონში მეტი ვიდრე ონში. აი ამ გრადაციასაც შევინარჩუნებთ ამ შემთხვევაში.
ბატონო ირაკლი, რამდენად მისაღებია თქვენთვის აი ეს არგუმენტები?
რასაკვირველია, რაც უფრო იქნება გრადაცია, გინდაც თქვა სხვადასხვა სახის პროდუქციაზე, ახლა ხორბლის დაბეგვრაზე არის საკითხი, თუ იქ შეიძლება სეზონური გადასახადი, ანუ რამდენად პროფესიონალურად მიუდგებით ამ საკითხებს, ეს მისაღებია რასაკვირველია ჩემთვის. მეორე არის, რამდენად შესაძლებელია დღევანდელი საგადასახადო სისტემაში არსებული მდგომარეობის, საბაჟო სისტემაში არსებული მდგომარეობის გამო მოხდეს ამის ადმინისტრირება. იგივეს ვეთანხმები ბატონ დავითს, რომ წყნეთში აგებული ვილა გაცილებით უნდა დაიბეგროს, ვიდრე ონში მაგალითად ონი ახსენა ბაბუაჩემის სახლი. გასაკვირველია, მაგრამ მეორეა, დღეს როდესაც ჩვენი საგადასახადო და საბაჟო ვერ ამჩნევს ეშელონებს, რომლებითაც შემოდის საწვავი თუ სხვა რამ ჩვენს საზღვრებზე და არიბეგრება, ეს არ გაურიგდეს საგადასახადოს მოხელე ვილის მფლობელს და დაუსაბუთოს მას. ეხლა აქვს ეს იტალიური მარმარილო თეატაკი გაკეთებული და ეს ღირს თქვათ 1000 დოლარი კვადრატული მეტრი, თუ აქვს გაკეთებული ქართული ქვით და თქვათ 100 ლარი ღირს და შეუფასოს მას ეს ქონება. ცხადია, ამაში გაცილებით მეტი საშუალება ექნება აი ესეთ თანამშრომლებს, ვინც ბევრი მათგანი ყველაფერს კადურლობს, რომ ჯიბეში წაიღოს ფული და არა ბიუჯეტში, აი ამ საკითხებში თქვათ რაღაც სარგებელი ნახოს, ვიდრე იქ სადაც დაბეგვრის მართლაც უფრო განუზომლად დიდი შესაძლებლობები არის ქვეყანაში და ბიუჯეტში თანხების შემოსვლის. აი ამაზე რომ დაწყებულიყო პირველ რიგში საუბარი და არა ვთქვათ ესეთ გადასახადის შემოღებაზე, რომელიც პოპულარულია თავისი თემატიკით, რადგან დღევანდელი რევოლუცია არა მარტო ვთქვათ გარკვეულმა დეგრადაციამ სახელმწიფო სისტემის გამოიწვია, არამედ პირველ რიგში მე ვფიქრობ სოციალურმა აღელვებამ, რომელიც დაგროვდა ამ წლების განმავლობაში, ცხადია ამ ადამიანებს ჭირდებათ ესეთი სოციალური დაპირებები.
ვილია, რომ ბევრი ეკონომისტისა და ბიზნესმენის აზრით ეკონომიკის წინსვლისთვის აუცილებელია გადასახადების ლიბერალიზაცია. ბატონო დავით, რამდენად შეესაბამება ახალი გადასახადის შემოღება გადასახადების ლიბერალიზაციის პრობლემას?
ჩვენი საგადასახადო კანონმდებლობა ყოველთვის იდგა მაგზაზე. მე და ბატონო გიგა გითხრა, თქვენ 97 წელს მივიღეთ საგადასახადო კოდექსი და 1000-ზე მეტი ცვლილება შევიტანეთ, რომელიც შემდგომ ამცირებდა გადასახადებს, მაგრამ სამწუხაროდ შედეგი ვერ მივიღეთ. ლიბერალიზაციაში კი არა, მე ირაკლის დავეთანხმები, ჩვენი ტრაგიზმი არის, ტრაგიზმი მას ასუსო, სწორედ ცუდ ადმინისტრირებაში. ლიბერალიზაციის გზამ დაგვაყენა ჩვენ აი ავტომანქანების დაბეგვრაზე, ამ თემას ეხმაურება და მას მოეყვანა ნათელი იქნება ყველაფერი. 250,000 და ავტომფლობელია საქართველოში, მსუბუქი ავტომანქანა მაქვს ქვედარობაში. და ჩვენ შემოვიღეთ ავტომფლობელობაზე გადასახადი გვაქვს. ყველაზე ერთნაირი გადასახადი, ნიველირებული 5 ლარი. ამან მოგცა ისო 500,000 ლარზე მეც ვერ კრიფავთ წლის განმავლობაში ამაშიც სამხელა ხაროზე და მეორე. აი ვიღაცა თბილისში უკვე საქმე ესეა, რომ არიან ადამიანები, რომლებიც თვითონ თავისი ოჯახის წევრებს. უკვე A6 მოდელის Audi უკვე მოძველდა და A8 მოდელის Audi-ზე ფიქრობს, რომელიც დღეს $100,000-ზე თუ €100,000-ზე მეტი. და თქვენ და სხვა ადამიანებს, რომლებიც გერმანიდანაც ჩამოიყვანეს 90-იან წლების ან 80-იან წლების ძველი დანგრეული ჯარტი, მანქანა, რომელშიც $300 უნდა მიიღოს, იმანაც $5 უნდა გადაიხადოს და ამანაც ვარგა ეს არ ვარგა, ამიტომ ლიბერალიზაციასაც გონივრობა ჭირდება და სწორედ აქედან გამომდინარე, მან უნდა იცოდეს ღმერთმა მოახმაროს, გინდა არვა მარკის იყიდოს და მე კარგად არ ვერკვე, გინდა თუ კიდე გამოვა ახალი მარკა, ის იყიდოს კანონიერად, მაგრამ მან იცოდეს, რომ ასეთ შემთხვევაში მას ექნება დიდი გადასახადი, როგორც არის ნორმალური
კვანაში. ბატონო ირაკლი,
ეხლა ჩემი იდეოლოგიის პარტიები ევროპაში არ არიან მოწოდებული, რომ ლიბერალური საგადასახადო სისტემა იყოს მათთვის მთავარი პრიორიტეტი გახლავთ სოციალური სფეროს, ასე ვთქვათ, ხარჯებით უზრუნველყოფა და მეტი ტვირთის აღება სახელმწიფოს ხარჯზე, მაგრამ საქართველო არ გახლავთ დღეს ევროპის განვითარებული ქვეყანა და აქ განსაკუთრებული მიდგომები ჭირდება და თავისი პრიორიტეტები ჭირდება ამ ქვეყანას. ცხადია იმას ცალსახათო ეთანხმები, რომ ახალი მარკის Mercedes-ი უნდა დაიბეგროს გაცილებით მაღალი ტარიფით, ვიდრე ვთქვათ 07 ან ძველი მანქანა, მაგრამ აქ მეორე ნაწილიც არის, თუ გლობალურად შევხედავთ, მთელი მსოფლიო ცდილობს, რომ ახალი ბაქარები იყოს მის ქვეყანაში. ეს უკავშირდება შემდგომში ეკოლოგიას, ეკოლოგიისგან ზარალს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ამ ყველაფრის აწონდაწორი თუ მოხერხდება, ეს რთული სისტემა არის, ყველაფერი ერთმანეთთან კავშირშია, თუ მოხერხდება რაღაც გონიურული მოსაზრებებზე შეჯერება, აქ ახირება არავის არ აქვს, ახირება არ აქვს თუნდაც იმის გამო, რომ ვთქვათ, ეხლა ჩვენ ოპონირებას უწევთ დღევანდელ ხელისუფლებას, შესაძლებელია რასაკურველია მოიძებნოს. და მე იმედი მაქვს, ისეთი პროფესიონალები, როგორც ბატონი დავითი არის, შეძლებენ, რომ ჩამოაყალიბონ ის სისტემა, რომელიც იმუშავებს საქართველოში, და ამას უყველანი მივესალმებით.
ბატონ გიგა, თუ შეიძლება ერთ ფრაზასაც დავამატებდი, რომ თავად ამ საკითხის აქტუალობა ნამდვილად ჩანს და ამაზე მე მგონი არავინ არ დაობს. და ეს გამოდის კიდე რისგან. ჩვენ ახლა 1000 უცხოელი გვეხმარება. ჩვენ ამოდ 2 მილიარდ ნახევარი უცხოური კაპიტალი დაგვეხმარა 1000 წლის განმავლობაში მთელი დასავლური სამყარო. ცოტა ხო არ არის? ეს ხალხი მოდის აქ, ზოგი ექსპერტია, ზოგი ისაა და უყურებს ამ საქართველოს არსებულ ვითარებას. აი ახლა მე თქვენს რედაქციამდე სანამ მოვედოთ, ვერ მოვედი იმისთანა ეს იყო საწობი. მანქანაზე ამდენი ნავთობი და ბენზინი იყიდება. რესტორანი რესტორანზე ღამე ამისთანა ამბავია, ღმერთმა ყველას მიცეს ეს საშუალება და ბოლოს ეს ადმე $500 მილიონ ადეკვატურ წლიურ ბიუჯეტს ვერ ვაგროვებთ. $500 მილიონ. და ეს ხალხი გიჟდება, კაცო, თქვენ მე 2 მილიარდ ნახევარი მოგეცით დახმარება. ასეთი გარეგნული ფორმით ასე ცხოვრება ჩანს და თქვენ $500 მილიონ ვერ კრიფავთ. ნუ ეხლა ხო აქ რაღაცა საზღვარი. აქედან გამოდიოდეთ, ამ რეზერვების ძებნაც ამაშია. რა თქმა უნდა, ბატონო ერეკლი რაძანა, რომ ის დანაკარგები ადმინისტრაციაში, ის ახალი ფინანსთა მინისტრი დაადგა ამას, რომ რაღაცნაირად ესეც გამკაცდეს, მაგრამ ეს რეზერვებიც ვეძებოთ. აი ამაზე ლაპარაკი. ოღონდ ვეძებოთ ისე, რომ აქ სოციალური სამართლიანობა არ დაერღოს და ისე ღარიბს არ წავართვათ, როგორც ცირათხდება. ჩვენთან სამსახურად.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული პროგრამა სადისკუსიო მაგიდასთან. პრობლემები, მოსაზრებები, არგუმენტები. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სტუმრობდნენ საქართველოს პარლამენტის წევრები, გადასახადებისა და შემოსავლების კომიტეტის თავმჯდომარე დავით სალარიძე და სოციალისტური პარტიის თავმჯდომარე ირაკლი მინდელი. მათ გიორგი კაკაბაძე მასპინძლობდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან მას დავით კაკაბაძე უძღვება. 2 იანვარს თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრში საახალწლო საშობაო საქველმოქმედო კვირეული გაიხსნება. თბილისის მერიის ბავშვთა უფლებების დაცვის ცენტრი იქ მოაწყობს 12-დან 16 წლამდე ასაკის ფოტომოყვარულთა გამოფენას, რომელიც ბავშვთა უფლებების დაცვას ეძღვნება. საქველმოქმედო კვირეულის შესახებ ჩვენი თბილისელი თანამშრომელი გიორგი გვახარია გვიამბობს.
2 იანვარი საქართველოში ბედობის დღედ ითვლება. სწორედ ბედობას დაამთხვეს თბილისის მერიისა და საკრებულოს მესვეურებმა საქველმოქმედო კვირეული, რომელიც ოპერის თეატრში ბავშვთა ფოტოგამოფენით გაიხსნება. მიუხედავად აშკარა პროგრესისა, რომელიც სახეზეა თანამედროვე ქართულ ფოტოხელოვნებაში, ასეთი სახის პროექტი ჩვენში დიდი ხანია არ განხორციელებულა. გამოფენის სახელწოდება „მე და ჩემი თანატოლი“ ექსპოზიციის შინაარს გამოხატავს. 12-დან 16 წლამდე ასაკის ფოტომოყვარულებმა არაიმდენად თავიანთი ფანტაზია უნდა წარმოაჩინონ, როგორც ხდება ხოლმე ბავშვთა ნახატების გამოფენებზე, არამედ თავიანთი პოზიცია. აღბეჭდონ ის, რაც აღელვებთ, რასაც ხედავენ ქუჩაში და გაითვალისწინონ, რომ მათი ნამუშევრების პირველი მაყურებელი მათივე თანატოლი იქნება. ის, ვინც მათზე უკეთ ერკვევა ქუჩაში მიმდინარე პროცესებში. თბილისის მერია და საკრებულო ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ საახალწლო საშობაო საქველმოქმედო კვირეული სოციალურად დაუცველ ბავშვთა სკოლა-ინტერნატებისა და თავშესაფრების აღსაზრდელებისთვის ეწყობა. სკანდალმა, რომელიც ორი კვირის წინ დაფიქსირდა რუსთავის ბავშვთა სახლში, კიდევ ერთხელ ცხადყო, რომ სოციალურად დაუცველმა მოზარდებმა ყველაზე კარგად იციან, როგორ ირღვევა საქართველოში ბავშვთა უფლებები. რომ ბავშვებისადმი სასტიკი მიპყრობა, ფიზიკური და ფსიქიკური ძალადობა, ბავშვთა სექსუალური ექსპლუატაციის ჩათვლით ისევ გრძელდება საქართველოში. საქველმოქმედო კვირეული მიზნად ისახავს ასეთი ბავშვების რეაბილიტაციას და მათ ჩართვას შემოქმედებით პროცესში. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, კვირეულის პროგრამით გათვალისწინებულმა ღონისძიებებმა, მათ შორის ოპერის თეატრში ორ-ორ სეანსად ნაჩვენებმა საახალწლო წარმოდგენამ, უნდა აღმოფხვრას ბარიერი იმ ბავშვებს შორის, რომელთაც მეტნაკლებად აქვთ შემოქმედებითი რეალიზაციის საშუალება და იმათ შორის, ვისი უფლებებიც მუდმივად ირღვევა. და თუ გავითვალისწინებთ ბოლო დროს საქართველოში დამკვიდრებულ სიმბოლოების მოდას, ნათელი გახდება, თუ რატომ დაამთხვია თბილისის ხელისუფლებამ საქველმოქმედო კვირეული ბედობას. როცა ქვეყანაში ჰუმანიზმის დეფიციტი იგრძნობა, როცა სახელმწიფოს არ აქვს ფული და არც ნება, რათა უზრუნველყოს ბავშვების დაცვა სასტიკი მოპყრობისგან, ექსპლუატაციისგან, იწყება თამაში სიმბოლოებით, რათა 2004 წელს სოციალურად დაუცველ ბავშვებს ხელისუფლების მხრიდან ყურადღება დაებედოთ. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
განვაგზობ ჩვენს გადაცემას. უკრაინის საკონსტიტუციო სასამართლომ 30 დეკემბრის ხდომაზე დაადგინა, რომ პრეზიდენტ ლეონიდ კუჩმას შეუძლია მესამე ვადით იყაროს კენჭი ოქტომბრისთვის დანიშნულ საპრეზიდენტო არჩევნებში. შეგახსენებთ, რომ ლეონიდ კუჩმა პირველად 1994 წელს აირჩიეს პრეზიდენტად. კუჩმამ, რომელიც მეორე ვადას გაისათამოწურავს, საჯაროდ განაცხადა, რომ არ შეეცდება კვლავ იქნეს არჩეული სახელმწიფოს მეთაურის პოსტზე. ამ თემაზე უფრო დაწვრილებით ანდროეული გესაუბრებათ.
ხსენებული გადაწყვეტილება საკონსტიტუციო სასამართლომ მას შემდეგ მიიღო, რაც უკრაინის პარლამენტის სასმა დებუტატმა კონსტიტუციის ოფიციალური ინტერპრეტაცია მოითხოვა. უკრაინის კონსტიტუციის თანახმად პრეზიდენტი ზედიზედ მხოლოდ ორჯერ შეიძლება იქნეს არჩეული. კუჩმა ორჯერ, 1994 წლის ივლისს და 1999 წლის ნოემბერში აირჩიეს პრეზიდენტად. უკრაინის კონსტიტუცია 1991 წლის ივნისში იქნა მიღებული. დეპუტატები აცხადებენ, რომ ამჟამინდელი კონსტიტუციის შესაბამისად ლეონიდ კუჩმა მხოლოდ ერთხელ იქნა არჩეული და ამდენად შეუძლია მეორე ვადით იყაროს კენჭი. საკონსტიტუციო სასამართლომ 30 დეკემბრის ხდომაზე დასაბუთებულად მიიჩნია უკრაინელი დეპუტატების პოზიცია, ხოლო ოპოზიციურმა პარტიებმა არაერთგზის განაცხადეს, რომ კუჩმას მესამე ვადით სურს კენჭისყრა. აი რა განაცხადა უკრაინის ოპოზიციური რესპუბლიკური პარტიის ლიდერმა ანატოლი მატვიენკომ.
Я думаю, что это называется картина, как взволтовали Конституционный суд напередодні Нового року, поскольку Медведчук.
Როგორ მოხდა ახალი წლის წინ საკონსტიტუციო სასამართლოს გაუპატიურება? ვფიქრობ, ასე შეიძლება უწოდოთ ამ შედევს. რამდენადაც ვიცი, კანცელარიის უფროსი ვიქტორ მედვედჩუკი სასამართლოს ყოველ წელს შეხვდა. ჩემი აზრით, უნდა გავაცნობიეროთ, რომ დაწყებულია ახალი პოლიტიკური ავანტიურა. კუჩმას პრეზიდენტობის კანდიდატად წამოაყენებენ მესამე ვადით. იგი უარს იტყვის. ხალხი ხვეწნას დაუწყებს. მუშების შეხვედრებს, მიტინგებს, დემონსტრაციებს მოაწყობენ. კუჩმა დაინახავს, როგორ ეთაყვანება მას ყველა და დათანხმდება მესამე ვადით იყაროს კენჭი. უნდა ვივარაუდოთ, რომ მისი არჩევა პარლამენტის მიერ 2004 წელს უკვე დაწყებულია.
უკრაინის პრეზიდენტს ხალხი ირჩევს, მაგრამ 24 დეკემბერს უკრაინის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა წინადადებას, რომ კონსტიტუციაში შესწორება იქნეს შეტანილი, რათა პრეზიდენტი ამიერიდან პარლამენტმა აირჩიოს. შესწორება საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ უნდა იქნეს ამასთანავე დამტკიცებული. თუმცა მრავალი მომხიბველი დარწმუნებულია იმაში, რომ ხსენებული შესწორება, თუნდაც საბოლოო დამტკიცებული, მომავალი წლის საპრეზიდენტო არჩევნებამდე მაინც ვერ შევაძალაში. თელრიკ ოფილსაბჭოთა რესპუბლიკებში პრეზიდენტებმა კონსტიტუციით გათვალისწინებული შეზღუდვების მიუხედავად ადვილად შეძლეს თავიანთი სავარძლების შენარჩუნება. მაგალითად, ყაზახეთში, ტაჯიკეთსა და უზბეკეთში რეფერენდუმები ჩატარდა საპრეზიდენტო ვადების გასაგრძელებლად. ყაზახეთში საერთოდ გაუქმდა პრეზიდენტის მაქსიმალურ ასაკსა და ვადებზე დაწესებული საკონსტიტუციო შეზღუდვები. Васил Онопенко, რომელიც იურიდიულ კომიტეტს თავმჯდომარეობს უკრაინის პარლამენტში, აცხადებს, რომ ის, რაც ყაზახეთში მოხდა, შესაძლოა უკრაინაში განმეორდეს.
ანდრეულის ნათქვამთან დაკავშირებით მინდა აღნიშნო, რომ ოპოზიციური დაჯგუფებები უკრაინის პრეზიდენტს კორუფციასა და დამოუკიდებელი ჟურნალისტის გიორგი ღონღაძის მკვლელობის თანამონაწილეობაში ადანაშაულებენ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს განვაგრძობთ განვლილი 2003 წლის მნიშვნელოვან მოვლენათა მიმოხილვას. ამჯერად ვისაუბრებთ კრიზისზე, რომელიც ირანისა და ჩრდილოეთი კორეის ბირთვულმა პროგრამამ გამოიწვია. ირანში კრიზისი დროებით მოგვარდა, როცა თეირანმა უფლება მისცა საერთაშორისო ექსპერტებს წინასწარი გაფრთხილების გარეშე შეამოწმონ ქვეყნის ნებისმიერი ბირთვული ობიექტი. რაც შეეხება კრიზისს ჩრდილოეთი კორეის ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებით, ამ საქმეს ცუდი პირი უჩანს. ყველაზე დიდი ხმაური 2003 წელს ირანის ბირთვულმა კრიზისმა გამოიწვია. ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტომ მოითხოვა, რომ თეირანმა თავისი ბირთვული ობიექტების შემოწმების უფლება მისცეს ექსპერტებს და თან წერილობითი ახსნა განმარტება წარმოადგინოს თავის ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებით. ორივე ეს მოთხოვნა ვაშინგტონის მხრიდან ზეწოლის შედეგი იყო. შეერთებული შტატები არ გამორიცხავს, რომ თეირანს ბირთვული იარაღის შექმნა აქვს განზრახული. წლის ბოლოს ირანი ორივე მოთხოვნის შესრულებაზე დათანხმდა. ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტომ ამასთან დაკავშირებით მიიღო რეზოლუცია, რომელიც მიესალმება იმ ფაქტს, რომ ირანი მზად არის თანამშრომლობისა და საჯაროობისთვის. ხსენებული სააგენტოს დირექტორმა მოჰამედ ელბარადეიმ ამ რეზოლუციას ბირთვული გაურცელებლობის გამარჯვება უწოდა.
I'm very pleased with today's resolution. It clearly strengthens my hand in
მეტად ნაციონალები ვარ დღევანდელი რეზოლუციით. ეს ძალას მატებს ჩვენი მიზნის მისაღწევად, როცა დავწუნდებით, რომ ირანის ბირთვული პროგრამა მშვიდობიან მიზნებს ემსახურება. და როგორც უკვე აღნიშნე, ეს ბირთვული გაურცელებლობის მიზანს ემსახურება, ვინაიდან გმობს უკანონო ხმედებს და აკონკრეტებს რა უნდა გაკეთდეს მომავალში.
მაგრამ საგანგაშო ის არის, რომ ირანი კვლავაც უარს ამბობს დროებით კი არა სამუდამოდ შეწყვიტოს ურანის გამდიდრებასთან დაკავშირებით ქვეყანაში აქამდე ფარულად განხორციელებული საქმიანობა. თეირანი აცხადებს, რომ ელექტროენერგიის მისაღებად 6 რეაქტორის აშენება აქვს განზრახული, რისთვისაც საკუთარი საწვავი უნდა აწარმოოს, და სწორედ ამიტომ ესაჭიროება გამდიდრებული ურანი. ბრიტანეთი, გერმანია და საფრანგეთი მოუწოდებენ ირანს სამუდამოდ შეწყვიტოს ურანის გამდიდრებასთან დაკავშირებული საქმიანობა. წელს ყურადღების ცენტრში იყო ჩრდილოეთი კორეის ბირთვული პროგრამაც. 2003 წელი რომ დაიწყო, ფხენიანს უკვე რამდენიმე კვირის გაძევებული ჰყავდა ქვეყნიდან განიარაღების საერთაშორისო ექსპერტები. პოლიტიკურ იზოლაციაში მოქცეულმა ფხენიანმა გამოაცხადა ამასთანავე, რომ გადის 1968 წელს დადებული ბირთვული გაურცელებლობის ხელშეკრულებიდან, რამაც სერიოზული შეშფოთება გამოიწვია შეერთებულ შტატებსა და ბევრ სხვა სახელმწიფოშიც. პრეზიდენტ ბუშის მაშინდელმა პრესმდივანმა არი ფლაიშერმა ფხენიანის ამ გადაწყვეტილებას საერთაშორისო თანამეგობრობის პროვოცირების მიზნით გადადგმული ნაბიჯი უწოდა.
ფიქრობ, სამართლიანი იქნება იმის თქმა, რომ ჩრდილოეთმა კორეამ გადაწყვიტა თვალი აუხვიოს მსოფლიოს. ჩრდილოეთი კორეის ეს ნაბიჯი შეერთებული შტატების წინამდეგ არაა გადადგმული. ესაა მთელი მსოფლიოს წინამდეგ გადადგმული ნაბიჯი. მსოფლიო ერთ მუშტადაა შეგული, ხოლო ჩრდილოეთი კორეა იზოლაციაშია.
სულ მალე ფხენიანმა გამოაცხადა, რომ კვლავ აამოქმედებს ბირთვულ რეაქტორს, რომელიც 1994 წელს იქნა გაჩერებული მას შემდეგ, რაც შეერთებული შტატები და სხვა ქვეყნები დათანხმდნენ ენერგიის ალტერნატიული წყაროები მიაწოდონ ჩრდილოეთ კორეას. შეერთებული შტატების სხვა ქვეყნებთან შეთანხმებით ცდილობდა ფხენიანზე ზეწოლა მოეხდინა, რათა ჩრდილოეთ კორეას შეეწყვიტა თავისი ბირთვული შეიარაღების პროგრამა. სწორედ ამ მიზნით მოეწყო 2003 წელს მოლაპარაკება ჩრდილოეთი და სამხრეთი კორეის, შეერთებული შტატების, რუსეთის, ჩინეთისა და იაპონიის მონაწილეობით. თუმცა ამ მოლაპარაკებებს ჯერჯერობით შედეგი არ მოჰყოლია. უწინარესად იმიტომ, რომ ჩრდილოეთი კორეის მთავარ სავაჭრო პარტნიორს, ჩინეთს, არ სურს ეკონომიკური სანქციებით დაემუქროს ფხენიანს, თუ ეს უკანასკნელი უარს იტყვის თანამშრომლობაზე. ვაშინგტონი გამორიცხავს ძალის გამოყენების, მაგალითად, ჩრდილოეთი კორეის ბირთვული ობიექტების დაბომბვის შესაძლებლობას, ვინაიდან ამას კორეის ნახევარკუნძულზე ომი მოხდებოდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. სამიანდე საათიც და საქართველოში 2004 წელი შემოაბიჯებს. სოფლიოს მრავალ ქვეყანაში მისი მობრძანება მოგეხსენებათ უკვე იზეიმეს. მაგრამ გადაცემის ბოლოს საუბარი მოგვიწევს ქვეყანაზე, რომელშიც ახალწელს ამაღამ საერთოდ არ აღნიშნავენ. ეს გახლავთ ავღანეთი და ახალი წლის ათვლა იქ ჩვენსავით შუაგულ ზამთარში კი არ იწყება, არამედ გაზაფხულის პირველ დღეს, 21 მარტს, როცა მუსლიმანური სამყაროს დიდი ნაწილი ნოვრუზობას ზეიმობს. ამ დღეებში კი ავღანეთში საქმიანი განწყობა სუფევს. ეს პირველ რიგში ითქმის ეროვნული საკრებულოს, ლოია ჯირგის შესახებ, რომლის წევრებს დეკემბრის მიწურულს ავღანეთის ახალ კონსტიტუციაზე კენჭის ყრა ევალებოდათ. მარიამ ჭიაურელმა სწორედ ამ საკითხს მიუძღვნა თავისი ყოველკვირეული გადაცემა „ქალი და მსოფლიო“. თუმცა ჯერ ერთი ჩანაწერი მოისმინეთ. მას შემდეგ, რაც დელეგატებად აღირჩიეს, დღე და ღამე მუშაობთ. მეტი ამოწამე, რომ გუშინ დილის 8-დან საღამოს 8-9 საათამდე მუშაობთ. ნუ ინერვიულებთ. დღეს და ღამეს ვასწორებთ, მაგრამ ჩვენი ამოცანა აბილი არაა.
ეს სიტყვები 28 დეკემბერს ამოთქვა ლუე ჯირგის სამშთომარემ სეფხატულა მუჯადადიმ და ამოცანა, რომელსაც ის შეეხო დღემდე მოუგვარებელი. ეს გახლავთ ლუე ჯირგის მიერ ავღანეთის ახალი კონსტიტუციის დამტკიცება. 160 მუხლისაგან შემდგარი კონსტიტუციის პროექტზე მშელობა ორ კვირაზე მეტი ხანია მიმდინარეობს ლუე ჯირგაში, რომელშიც ავღანეთის სხვადასხვა რეგიონის 502 წარმომადგენელია თამუყრილ. საბოლოო კენჭისხე ამ ორი დღისი, ორ შაბათს იყო მოსაუდნელი. მაგრამ ჯერ სამშაბათისთვის გადაიდო. მოგვიანებით კი პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ გამოაცხადა, რომ კონსტიტუციის რატიფიცირებას ლუე ჯირგა პარასკევს ან შაბათს უმოახერხებს. ასეთი გაჭიანურების მიზეზი რამდენიმე საკითხზე უთანხმოება. თუმცა მათ უკვე მოაკლდა ერთი მაინც. უთანხმოება ავღანეთის საზოგადოებაში ქალების ადგილსა და როლზე. როგორც იუწყებიან ახალი კონსტიტუციის 22 მუხლით, ქალთა და მამაკაცთა თანასწორ უფლებიანობა დაკანონდება. ამაში კი თუ მიმომხილველების, მათ შორის ჩვენი რადიოს თანამშრომელ ანტუან ბუა შეფასებებით ვიმსჯელებთ, წვლილი უწინარესობისათვის ავღანელ ქალებს მიუძღვით. თუნდაც ლუე ჯირგის დელეგატ ქალებს, რომელთა რიცხვი 100 აღწევს. ღაზნის პროვინციის წარმომადგენელ ნურია ვიზალის თქმით, დელეგატი ქალები მოითხოვენ კონსტიტუციის ტექსში ჩაიწეროს ავღანელი ქალები და მამაკაცები, ყველგან იქ, სადაც ავღანელი მოქალაქეები წერიან. ლუე ჯირგაზე ბახის პროვინციიდან ჩასული ნადერა ჰაიატ ბურჰანი კი აუცილებლად მიიჩნევს კონსტიტუციაში საგანგებო მუხლის შეტანას ქალთა უფლებების შესახებ, აგრეთვე ქალების ტრეფიკინგის აკრძალვას. გაითვალისწინებს უარა ყველა მოთხოვნას, ახალი კონსტიტუცია ლუე ჯირგაში საბოლოო კენჭისხრის შემდეგ გამჩნდება. დღეს კი იმის თქმა შეგვიძლია, რომ ზოგი დელეგატი ქალი არც საკმაოდ მკვახე გამოსვლებზე იხევს უკვე. დასავლეთ ავღანეთში მდებარე ფარაჰის პროვინციის წარმომადგენელმა მალალა ჯოიამ ორი კვირის წინ 17 დეკემბერს დაუფარავად გააკრიტიკა მუჯაჰედები და საველე მეთაურები, მეომრები, რომლებიც სათავეში უდგანან გასამხედროებულ დაჯგუფებებს და ავღანეთში უდიდესი გავლენით სარგებლობენ. ისინი დელეგატმა ქალმა კრიმინალურ ელემენტებად მოიხსენია და მოითხოვა მათი გასამართლება ავღანეთში სამოქალაქო ომის გაჩაღების გამო. ამ ადამიანებმა გახადეს ჩვენი ქვეყანა სამოქალაქო და საერთაშორისო ომის სარბიელი. ეს ადამიანები არ ემხრობიან ქალებისა და მამაკაცების სანასრო უფლებიანობას და მათ შეაქდეს ჩვენი ქვეყანა ასეთ დღეში. მალალა ჯოიას ამ განცხადებას ლუე ჯირგაში ისეთი აურსაური მოხვა, რომ ჯარისკაცებს მოუხდათ დელეგატი ქალის დაცვა მისი გამოსვლით განრისხებული მოჯაჰედი დელეგატებისგან. მოგვიანებით მალალა ჯოია უკვე გაერო და ამნესტი ინტერნეშნალმა დაიცვეს და დაგმეს მოჯაჰედები მისი მისამართით გამოთქმული მუქარის გამო. მას შემდეგ მალალა ჯოია ლუე ჯირგის ხდომებზე გაეროს დაცვით არის უზრუნველყოფილი. ხდომებს ესრება ქაბულელი დელეგატი ქალი სორაია პარლიკაც. კონსტიტუციის პროექტის ერთ-ერთ მუხლში, რომელიც განათლებას ეხებოდა, ეწერა ავღანეთის მოქალაქეები. მე კი მოითხოვე ფორმულირება „ქალები და მამაკაცები“. მოთხოვნა შეასრულეს. აქ შეგახსენებთ, რომ თალიბანი, რომლის ისლამური რეჟიმი ავღანეთში 2001 წლის მიწურულს დაეხმო, ქალებს უკრძალავდა განათლების მიღებას და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მონაწილეობას. დღეს კი მოთხოვნებით გამოსვლას არამარტო ლუე ჯირგის წევრი ქალები ბედავენ. ორი დღის წინ ჩრდილოეთი ავღანეთის ქალაქ მაზარი შარიფში გაიმართა დემონსტრაცია, რომლის მონაწილე 200-მდე ქალმა ისევ და ისევ ქალთა და მამაკაცთა თანასწორ უფლებიანობა და ავღანეთში მართველობის საპრეზიდენტო სისტემის შემოღება მოითხოვა. საინფორმაციო სააგენტო ფრანს პრესის ცნობით, დემონსტრანტებმა გაეროს ადგილობრივ ოფისს გადასცეს ამ მოთხოვნების შემცველი პეტიცია მისი ლუე ჯირგისთვის გადაცემის თხოვნით. ასე რომ, ავღანელ დელეგატებს დააძებული მუშაობა უწევთ მაშინ, როცა ჩვენ ევროპასა და მსოფლიოს მრავალ სხვა რეგიონში ახალ წელს ზეიმობთ.
მარიამ ჭიაურელის ყოველკვირეული პროგრამით „ქალი და მსოფლიო“ ვამთავრებთ 2003 წლის ბოლო გადაცემას და შეგახსენებთ, რომ ზუსტად 3 საათში თბილისის დროით შუაღამისას შემოგთავაზებთ საგანგებო საახალწლო პროგრამას, რომელშიც კიდევ ერთხელ გადავავლებთ თვალს 2003 წლის უმნიშვნელოვანეს მოვლენებს. დღევანდელ საღამოს პროგრამას კი დავით კაკაბაძე უძღვნა.